Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makalala Limasi.
Ba manifestation ya bokono ya endometriose e pa ya moto azali kobela yango ezalaka nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama Ayanoli.
Alors ba manifestation ya mingi ekozalaka pasi mingi na se ya libumu ya mwana mwasi e monani osi ke ba regle ya mwana mwasi oyo amonaka chaque mois ebanda kokoma pasi mingi. Na pati wana ekose manifeste souvent eza vraiment na ebandeli ya ba regle te me eyaka souvent na deuxième jour de troisième jour ya cycle ya ba regle na eleve ezosalama. Epi pati wana ezebanda kosalama au point chaque mois soki mwana mwasi akomi na ba regle amoni ba regle na ye pati wana ebandi lotobenga yango ba dismenore wana. Et puis, ezali papa Tuana, il y a pas règle, ezali toujours aussi secondaire, ezali primaire. Que secondaire, c'est-à-dire que, à Botamaki, à Bani, comme on a pas règle, na en a âge, on a pas mon règle, problème ezala kite. Mais, comme on a pas âge, moko boye, on te lo dit, on a, à Bani, comme on a pas règle, et comme on a comme pas si, il y a tout de même, on va dismémorer, secondaire, et puis, ezala tardif. Donc, il y a vraiment six mots, il y a important et pour commencer à manifester. En dehors, on a, pour une commune, ma tila ou ma règle, on a, et comme il m'a ébélé, et comme il m'a ébélé, et puis tant que nous, ils ont respecté le souci de délai à qui que l'on a été. Ma trouble, on a fait ce que c'est qui, pour une commune à péqué, et on a la paix bâtiment à endométriose. Mais aussi, en dehors de ça, pour n'avoir déjà pas connu comment on a pour ça, le rapport sexuel n'a pas eu, le rapport sexuel, on a fait comme il y a la, comme il y a pas de passe. Et puis, il y a pas de passe, rapport, il y a pas de passe, et ça, la, ni, l'air, partenaire n'a eu, a connu la carte, il y a vagin n'a eu, mais on a ça, le rapport, et comme il y a le choix. Voilà, et vous avez la paix, la fille, il y a l'endométriose. Ou bien la douleur, il y a la place qui nous souffre, mais la douleur, on a été dans la intermittente, surtout dans la période des règles. Chaque fois, la place où l'endomètre, on a été présenté, après, on a passé, ça a l'air dans la règle. Voilà un peu la fille, vous avez la mais il y a vraiment la fille importante.
Est-ce que ezali malformation ce qui tobi malformation te et bongo eloko nini nde koki ko causer que tissu wana olie e kende ko vanda na kati ya matrice yango eza esami libanda.
Merci vraiment Fatima. Ezali malformation te tobi malformation te l'air na petit ba age oyo ma lage wana egoniko ya egoniko mona na pa ya mwana mwasi na ati eza age moko tobengaka ba age deja mwasi akomi na activité sexuelle eza surtout ba age oyo aza vraiment na activité intense sur le plan sexuel me ba periode wana eyaka donc eza malage oyo mwasi azwaka akontrakt au cours ya vie génitale na ye.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatou Makalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.